hérna það var sungið þegar þú heyrðir
það var sko þjóðháttíð um laðan
já
já
1874 já þegar þú sást fyrst dansa
Já, með þessu meðindi sem, sem er sko tilhyrðin.
Já, já, já.
Það var nú annað sko.
Já.
Það var þjóðháttíðarversi. Það var þjóðháttíðarversi.
En þetta...
Sjálft.
Já. En þetta sem þú þarna runnar sem enda
í. Jú, ég maður það.
Já.
Og kannski maður sem svika en ung og lekk við mússi var vatið ditt en sann er svo En köttur lóðir músingur... Nei, það ekki það. Ég nú gjöður við, það
annað.
Já, það annað danst.
Já.
Nú mann ég það.
Já.
Ég mann býtum við hitt. Ég skur eftir rúsur, sagði hjertin til ég, vartum hlúsi mynd og til því hjertinski kom balla og geti balla. Og það já. Það er þessi. Það var svolítilega slett. Þórgangina, nei, munkin góði engi. Munkin góði engi til langi sami það. Það. Munkin góði engi til langi sami það. Ég gjöðum það svo lengi og já, og já, og já. Og brúskar allt í rúsi og sami hjartin þér. Aftan krúsi nefndi og til þessi hjartin sker. Kom palla, þetta er palla. Það kom og tók hann hann í farminn og það stansi kæristum eða konuna.
Já.
Ég man það ekki hvað það voru mikið eftir, þjóður og allir. Þeim góði ég engi til að engi sami það, ég gerum gaf svo lengi og já og já og já. Og blúkkur allt í rúsi og sami aftin ber og aftan krúsi myndi og tilsin í aftin sér. Kom þalla, þetta er alla, kom þalla, þetta er alla. Ég að verða ung eitthvað aðeins sem ég fer að raula.
Já.
Því þetta í upplaginu. Þegar maður tóma sér nærri dauður.
En hérna...
Og þá þarf ég geta brosa.
En, já, en Margrét.
Ha?
En sálma versi sem þú raulaði fyrir með daginn?
Já, í gamla sálmabókinni. Og ég er svo hægt meðurvænst.
Já.
Það er eldgömmar bók, sálmabók náttúrulega úr henni. Þá var ég, við sko sjá, ég maður það móður mínu reyti mig og þófa fyrir saman sig, vorum að fara til kirkjunar. Ég man eftir því að pabbi minn, það reyti Jóa bróður minn og ég var þá held ég, hér þetta var, þegar nú við, ekki nú, ég held ég ekki nú fjár ára.
Það er alltaf.
Ég voru að fyrtjum.
Já.
Nei, þá. Ég hafa hann að, ég vil ekki verið konu reyð á. Nei, safshúsi. Safshúsi. Við skulum að sjá. Ég getur mínu það. Ég voru á 8.30. Já, nei. Þegar þetta var sungið. Ég hef líklega verið svona 7 ára þá.
Já, já svona jafnkvæmur og varstu nú, það er verið þjóðu til
það? Já. Það er ekki verið
svona. Þegar þú lærir hér?
Já, ég var komin að reyna hólum. Ég sé að það kom aftur með þá sko, þegar að þjóðháttíðin var. Og þetta sem þú ert að tala um messan, ég fór til kirkjunar.
Var það að Staðarbakka?
Það var að Staðarbakka. Já, það var á Staðarbakka.
Manstu hver var prestur?
Hæ?
Manstu hver var prestur? Hvaða prestur?
Það var Sigurðsson Skúlason. Já, já.
En heldur þú að syngja fyrir okkur erindi?
Vessi það? Já. Það ekki fyrir geta.
Já, ekki ef þú varst mjög
ákveðið. Ó, Jesú, er þú yfir fannst? Æta einan spönd þér haldið fá með sigri og svo frelsið fannst frið og líf eilíf Guði hjá. Það var þetta vers. Ég lærði það í fyrsta sinn og ég heyrði það.
Já.
Ég var svo hrifin af þessu.
Já, og þú manst þetta svona enn.
Ha?
Og þú manst þetta svona enn.
Já.
Það var hér og allt svona.
Já, ég man það vel. Man og margt. Þeir eru sjálfri mér.
Og þegar þú settist niður hérna hjá nafalæknum?
Já, ég var komin bara aðeins í merkilækin.
Já.
Í merkilækin, hérna í landið.
Segðu Lóu frá því.
Já, og mér leiti það.
Segðu Lóu frá því.
Já, ég var lána, ég hafði þeim Bjarsóli. Ég fóruldur mínum. Og ég var lána til kenningar sem í Baskastöðsi. Og mér leiti svo voðalega að vera það frá. Já, kyrringum við. Hún var góðið því mér. Og ég hefði pjöngur og heikur að fæta dóttur að leta hjá mér. Þannig að bara hjá læknum, sem fyrir svona lækinn, þannig að segja því að ég var að ræmitið. Og þá fór ég að gráta og ég kveið fyrir að fara fram í sjöli, Barkastöðar sjöli, og fór að gráta. Og ég segja svona, hvað verður mig í framtíðinni? Hvernig verður fyrir mér? Ekki skiljið þetta ég því. Og ég er nú svo svona núna, ég er að flækjast þetta. Hvað verður með í honum fullorðinn? Og fór að skæla. Þá datt mér ekki fyrir að ég eignaði slitlabakka.
Og er þér þar allar þess ára tíu?
Já. Það var 70 ár. Hefur
þú
búin
að vera
hérna? Já, 70 ár. Það segir til aldur og náskviðlaus.
Já.
Hann er nálaft í 70 ár.
Já.
Já,
já.
Já. Nú kom ég engi. Ég var næri fann að koma með hitt, það var kattarvers. Á dansku.
Lófagræðin.
Hvernig er það?
Syngdu það fyrir Lófa.
Það er gangið nættu svolítið. Já, svolítið gætt. Svartinn kvættur. Það vístum við varum að það sá það svona. Það er Lófa
fyrir.
Það gangi nætt og sústni kattinn ung og legg við músebarn. Það er betur sannin svo er gott að loðið músing og köttin eftir að göttin stæk og snætt í nesi og svo læk. Köttin rottin ber í túsla bökkur í og kattins klú. Köttin rottin ber í túsla bökkur í og kattins klú. Og kattar klú, þú sagði víst. Það víst.
Kanntu nokkuð meira dansku mínum?
Nei. Mann minn okkur, nei það víst ekki. Ég lærði mest af þessi ég voru meðhópi. Eða eitthvað svona hitt og annar. Eða það var skóli þar. Barnaskóli. Og það var verið að spila á kvöldin, það var frí á kvöldin. Og það var verið að dansa.
Og það er verið hérna gaman.
Já, við höfum hérna gaman. Ég var búin að spinna. Þannig þessi bjóli vel hætti rokk, honum alltaf. Því ekki að þú var til að klæða á stónum að sem að vann í. Allt úr að byggja. Kallum.
Já, þú manst eftir mér áður en að fyrir þjóðhátíðar ári.
Ha?
Þú manst eftir því að fyrir þjóðhátíðar ári, þú manst eftir áður að 7 ára.
Ég man eftir mér að fremri fyrir mér, lifandi ég var þá. Lítið krakki. Já,
þú varst að segja mér að daginn þegar
sýstum aðeins. Ég man eftir því meira að segja þegar ég var að klappa brjósti á honum móður minni.
Varstu svo, já, svo.
Ég var nú orðin upp þá áskömmul þá.
Já.
Nærri, þú seintu var hann að brjósti.